ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਮ ਪੁਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਭਿਕੈ ਰਾਜ ਇੰਦਰ ਸਮਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕਹਿ ਲਿਖੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਮ ਪੁਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਭਿਕੈ ਰਾਜ ਇੰਦਰ ਸਮਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕਹਿ ਲਿਖੈ। ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ, ਜਿਹ ਰਸ ਅਨ ਰਸ ਬੀਸਰ ਜਾਹੀ ਰਹਾਉ। ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਵਰ, ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਹੀ। ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਬਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਵੇਸ ਨਹੀਂ। ਕਹੀਅਤ ਆਨ ਅਚਰੀਅਤ ਅਨ ਕਛ, ਸਮਝ ਨ ਪਰ ਅਪਰ ਮਾਇਆ। ਕਹਿਰ ਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰੋ ਜੀ ਦਇਆ। ਕਹੀਅਤ ਆਨ ਅਚਰੀਅਤ ਅਨ ਕਛ, ਸਮਝ ਨ ਪਰ ਅਪਰ ਮਾਇਆ। ਕਹਿਰ ਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰੋ ਜੀ ਦਇਆ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਆਦਵ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਏ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हाल विखे एकत्र हो करके आपां रोजाना ही प्यार सत्कार दे नाल श्रवण करदे हां। जो अज दा पावन श्री मुख वाक सतगुरु जी ने सानू बख्शिश कीता है, आओ कुछ समय वास्ते अपनियां मन विरतियां नू एकागर करदे होए प्यार सत्कार दे नाल श्रवण करना करिए जी।
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, दुर्लभ जन्म पुन फल पायो।
आज दा ये पावन श्री मुख वाक भगत रविदास साहेब जी दा उचारण कीता होया, सोरठ राग दी भगत बाणी दे विचों सानू प्राप्त होया है। इस पावन शब्द दे विच भगत रविदास जी ने अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु जी दा चिंतन परमात्मा दी भगती दा प्रताप दस्या कि जेकर जीव दे पास परमात्मा दी भगती नहीं, जितने मर्जी दुनिया भर दे पदार्थ होण ते किसी लेखे विच नहीं हन। सो इसलिए भगत रविदास साहिब उचारण करदे कहिंदे दुर्लभ जन्म पुन फल पायो। ये जेड़ा सारियां तो दुर्लभ औखा कठिन प्राप्त होने वाला मनुखा जन्म है, ये पिछले जन्मां दे कीते हुए पुन जेड़े चंगे कर्मां दे फल इकट्ठे होने करके प्राप्त होया। पिछले जेड़े जूनां दे विच जीव ने कोई परोपकार कीते, कोई कार जिस तरह दे जीव करदा जिस नाल दूसरे दा कुछ सवर जांदा, मनुखा जन्म पिछले किते हुए जड़े पुन फल हन, पुन जड़े चंगे कर्मां दे फल इकट्ठे होण दे सदका ए सानू कठन मनुखा जन्म मिलिया। इस देही को सिमरह देव, सा देही भज हर की सेव। इस नू देव देवते भी सिमरदे ने, तरसदे ने, लोचदे ने, चाहुंदे ने कि मनुखा जन्म सानू प्राप्त हो जावे। ये सौखा नहीं भी मनुखा जन्म सीधा ही प्राप्त हो गया, 84 लाख जूना दे चक्करां नू कटण तों बाद फिर किते मनुखा जन्म दी वारी आउंदी है। वखो वखरे विद्वाना ने आपो अपने विचार दिते ने कि 7.5 अरब साल दा समा लगदा जे 84 लाख जूना विच एक एक जून कटनी होवे, एडा लंबा समा चक्कर कट के फिर मनुखा जन्म मिलेगा। ये आज साडे कोल है मनुखा जन्म, दुर्लभ बहुत ही कठिन प्राप्त होने वाला मनुखा जन्म। ये पुन्ना दे फल सांचित होण करके पायो तो प्राप्त कीता है।
बिरथा जात अब वेकै,
परंतु परमेश्वर दी जेड़ी अब वेकै दा अर्थ ज्ञान दी विचार तो सखना होण करके, विवेक नाम हुंदा ज्ञान दा, अब वेक नाम हो गया अज्ञान दा। बेसमझी करके, भरम करके, अविद्या करके, अज्ञानता दे सदका ਇਹ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ। ਜਿਤਨਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਨਰਨ ਗਿਆਨ ਨਿਜ ਅਦਕਤਾ, ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਪਸ ਜਾਣ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜੀਵ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਉਹੀ ਕਰਮ ਪਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਮ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਿਵੇਕ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ बेसमझी दे कारण ए मनुखा जन्म तेरा व्यर्थ निष्फल ही गुजरदा जात जा रहा है।
राजे इंदर समसार ग्रह आसन
जेडे 33 करोड़ देवते ने इन्हां दा मुखी इंदर देवता मन्या सारे ओदी अधीनगी विच चलदे ने। कहिंदे जेकर राजे इंदर दे समसर समान ओदे वर्गे ग्रह तैनू घर भी मिल जाण देवत्यां दी पुरी भी मिल जावे इंद्रपुरी दा तू वासी भी हो जावे ओदा घर भी तैनू मिल जावे ते आसन दा अर्थ हुंदा जेडे तख्त दे उत्ते बैठ के इंद्र देवता हुक्म करदा है ओदा आसन तैनू राज संघासन भी मिल जावे ओदा आराम करन वाला पलंग भी तैनू मिल जावे। जे राजे इंद्र दे समान घर मिल जाण इस जीव नूं ओदे वर्गा आसन जिहड़ा ताकत भी मिल जावे।
हर भगत कहो कह लिख
भगत रविदास साहिब जी कहिंदे बिना हरि परमात्मा दी भगती कीती तों कहो किह लिख दसो भाई ए केड़े लेखे विच पवेगा। किसे लेखे विच गिणती नहीं होनी मनुखा जन्म दी जिवें होर जोनिया अपनिया उमरा भोग के तुरिया जांदिया उसे तरह ही ए मनुख ने तुर जाना। परमात्मा दी भगती दा प्रताप है जे भगती है फिर ता इहदे कोल राज भाग ओ भी सफला है। जे परमात्मा दी भगती है ते इंद्र वर्गे घर मिल जाण ओ भी सफले ने ओदे वर्गे राज संघासन मिल जाण ओ भी सफले ने। बिना परमात्मा दी भगती कीती तों कुछ भी मनुखा जन्म विच कीता लेखे विच नहीं पैंदा है।
नाम विचारयो राजा राम को रस
जेड़ा राजा कहिए प्रकाश रूप परमात्मा सारिया नू प्रकाशन वाला राम रमिया होया है उस परमात्मा दे नाम दा जेड़ा रस है ना विचारयो ए अज्ञानी जीव ने विचारना नहीं कीता। ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਫਿਰ ਰਸ ਬਣੇਗਾ ਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਕੱਢੀਏ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 1 ਮਿੰਟ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਬਣ ਜਾਣੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ 4 ਤੋਂ 8 ਫਿਰ 16 32 64 ਘੰਟਿਆਂ ਵਧੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। परमात्मा दा जे सिमरन करेगा जीव जरूर ओदे नाम दा रस बनेगा। नाम विचारियो राजा राम को रस राजा प्रकाश रूप परमात्मा राम रमे होए दे नाम दा जिहड़ा रस सी ए जीव ने विचारना ही नहीं कीता। रस बनना किवें है रस मानना किवें है इस गल दी विचार नहीं कीती जीव ने।
रस अनरस बिसर जाही
जिस परमात्मा दे नाम रस दे प्राप्त होण दे सदका अनरस होर जिन्ने भी अन कहिए अनेकां प्रकार दे होर रस हन बिसर जाही ए भुल जांदे ने। जदों परमात्मा दे नाम दा रस हुंदा दुनिया दे रस फिकले प्रतीत होण लग जांदे फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माख्यो मांझा दुध सबे वस्तु मिठिया रब न पुजन तुद ए दुनिया दे बड़े पदार्थ मिठे मन्ने ने शक्कर हो गए खंड है निवात मिश्री है मखियाल शहद है अमृत वर्गा दुध है ए सारिया वस्तुआ मिठिया ने परंतु जदों नाम दा रस आ जांदा ए सारिया फिकलियां प्रतीत होण लग जांदियां ओहो रस इस प्रकार एह रस छाडे ओहो रस आवा ओहो रस पिया एहो रस नहीं पावा। जेह रस अन रस बिसर जाही जिस परमात्मा दे नाम दा रस प्राप्त होण दे नाल अन कईए होर जिन्ने भी खान दे पीण दे पहनण दे भोगण दे हंडाण दे रस ने ए सारी बिसर जाही भुल जांदे ने फिर कोई भी रस चंगा नहीं लगदा। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਵਰ।
ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਨ ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਜਾਣ ਇਹ ਬੇਸਮਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵ। ਕਿਉਂ ਬੇਸਮਝ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਬਰ ਝੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਇੰਨੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨੇ ਯੋਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸੀ। ਜਾਣਨੇ ਯੋਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮ ਬਾਬਰ, ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਬਾਬਰ ਝੱਲੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਮਝ ਹਾਂ, ਪਾਗਲ ਤੇ ਬੌਰੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨੇ ਯੋਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜਾਨ ਬੇਸਮਝ ਹੋ ਗਏ।
ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਹੀ।
ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਸ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੋਚ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਦੜਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੋਚ ਕਹੀਏ ਅਚਿੰਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦਿਵਸ ਜਾਹੀ, ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੋ, ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਐਸੀ ਇਹ ਪਰਮਾਦੀ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਚਿੰਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀਵ ਨੂੰ, 5 ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 5 ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਤ ਬਲ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਬ ਏਕ, ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਤਮ ਵਿਛੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਨਿਵਲ ਇਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਬੁੱਧੀ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਤ ਬਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੀਵ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ 7 ਭੂਮਿਕਾ, ਸੋ ਇੱਛਾ ਸੋ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ, ਸਤਵਾ ਪਤ, ਅਸੰਗ ਸਕਤ, ਪਦਾਰਥਾ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਤੁਰੀਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ। ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਚਰਿਯਤ ਆਨ ਅਚਰਿਯਤ ਆਨ ਕਾਸ਼।
ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ? ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੀਅਤ ਆਨ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕਰਕੇ, ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਨ ਹੋਰ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਚਰੀਅਤ ਆਨ ਕਸ਼, ਤੇ ਅਚਰੀਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਰਤੱਬ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। काम कोई होर करदा ते रसना जवान दे नल कुछ होर बोलदा है, ऐसी हालत है कलयुग दे अंदर।
समझ न परे अपर माया,
ए सारा कुछ क्यों हो रहा, ए माया दा प्रभाव है जीव दे उपर। माया दे प्रभाव करके भगती नहीं चंगी लगती, माया दे प्रभाव करके जिनिया इंद्रियां बिकारा तो नहीं मुड़दियां हन। भगत जी कहिंदे समझ ना परे अपर माया, कहिंदे सानू ते समझ नहीं पैंदी, सोझी नहीं आउंदी, पता नहीं लगदा भी जिहड़ी माया है परमात्मा दी अपर अपार है, परे तो परे है परमात्मा दी माया दा भी अंत नहीं आउंदा।
रविदास उदास दास मत,
भगत रविदास साहिब जी कहिंदे दुनिया दे जीवां दे ऐसे करतब वेख करके, लोकां दी करनी वेख करके उदास दास मत। मैं दास ता अपनी मत विच अपनी बुद्धि दे विच बड़ा उदास उपराम हो गया, बड़ा मन दुनिया नू वेख करके उदास हो गया है।
हर कोप करहो जी दया,
हे अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु जी, तुसी जीवां दे उपर अते दास दे उपर जिहड़ा कोप क्रोध वाली बिरती है ओनू पर हर त्याग दियो। कोई नाराजगी ना आप जी करनी करो, पर हर कोप परहो जी दया ते साडे जीवां दे उत्ते दया करो, तरस करो, मेहर करनी करो, ते जदों परमात्मा वाहिगुरु दी कृपा हो जांदी, तरस पया, मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया, फिर पूरा गुरु मिल जांदा। जदों गुरु बांह पकड़ लवे, फिर बेस्ट गुरु मैं पाया जिन हर प्रभ दिता जोड़। ओ गुरु साहिब फिर परमात्मा वाहिगुरु दे नाल जीव नूं मिला दिंदे ने। भगत जी कहिंदे हे परमात्मा वाहिगुरु साडे उत्ते क्रोध ना करो, ऐसा कोई मन दे अंदर क्रोप ना धारण करो, साडे ते दया करो, सानू चरणा दे नाल मेल लो, पूरे गुरु दे लड़ ला दियो, पूरा गुरु फिर आप दे विच सानू अभेद कर देवेगा। ए भगत रविदास साहिब जी ने पावन पवित्र श्री मुख वाक अमृत वेले सानू सोरठ राग दी भगत बाणी विचों बख्शिश कीता है। सो आओ हुण जो लड़ी वार इन्हां पावन पवित्र स्थाना ते गुरबाणी दी कथा आरंभ है। कुछ समय वास्ते मन बिरतियां एकागर करके श्रवण करना करिए जी।
मारू सोल है महला चौथा,
मारू राग दे अंदर सोल है सरलेख दे हेठ, ए पावन पवित्र जो शब्द है चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी दा उचारण कीता होया है। सोलहे दा अर्थ है सोलह, ए शब्द दियां जेड़ियां पौड़ियां होणगियां।
ओंकार सतगुर प्रसाद,
वस्तु निर्देश मंगल कीता एक अदुती ओंकार, समूह जीवां दा प्रकाशक सत नास तो रहत गुर चेतन प्रसाद आनंद स्वरूप, ऐसे अकाल पुरख परमात्मा दी प्राप्ति सतगुरां दी प्रसाद कृपा दे नाल हुंदी है।
सच्चा आप सवारन हारा,
श्री गुरु रामदास साहिब महाराज उचारण करदे ने, कहिंदे सच्चा जिहड़ा त्रई काल अवाद अत्वंग सतत्वंग सच स्वरूप परमात्मा है, ओ आप ही तमाम जीवां नूं सवारन वाला है। माता दे उदर विच बच्चे दा वजूद पैदा कीता, अंग प्रतंग उहदे किन्ने सोहणे सजाए ने परमात्मा ने, हर किसी जोनी विच जिहड़े जीव पैदा कीते ने, सभना दे अंतश करन नूं भी आप ही सवारन वाला, ते सभना दे शरीरां नूं भी आप ही सवारदा है। सच्चा अकाल पुरख परमात्मा तमाम जीवां नूं सवारन वाला आप ही है।
अवर न सूजस बीजी कारा,
उस परमात्मा नूं छड करके अवर कहिंदे होर ते किसे प्रकार दी सानू बीजी कहिए दूसरी कारा कोई कार नहीं सूझदी, जो कुछ है वो आप ही परमात्मा करन वाला, दूसरा कोई सोचदा नहीं है।
गुरमुख सच वसै कट अंतर,
जेडे गुरु दे प्यारे गुरमुख बन जांदे उन्हां दे सच्चा परमात्मा घट हिरदे दे अंदर आके वसै वसदा है। वसदा ते साडे भी है सबना दे परमात्मा, असी ओनू सख्यात प्रगट नहीं कर सके। सारी धरती विच पानी है, प्रगट उथे होना जिथे कोई साधन कोई ट्यूबवैल लगेगा। सारे दुध दे विच घिओ है ते प्रगट उथे होना जिथे साधन करके ओनू रिड़किया जावेगा। इसे तरह सारिया दे हिरदे विच परमात्मा वाहिगुरु व्यापक है, ते जेडे गुरमुख ने साधन करके भाव भगती दे सदका ओनू प्रगट कर लैंदे ने। इसलिए गुरु रामदास महाराज बख्शिश करदे ने, गुरमुख सच बसै घट अंतर। जेडे गुरमुख प्यारे मुखी गुरां दे सिख ने, उन्हां दे घट हिरदे दे अंदर सच्चा परमात्मा वाहिगुरु वसदा, सख्यात हो जांदा है।
सहजे सच समाई हे,
ओ सहजे निरजतन ही बिना किसे जतन कीते तो शांत स्वरूप परमात्मा दे विच समा जांदे, लीन हो जांदे हन।
सबना सच वसै मन माही,
ते सबना दे ही हिरदियां दे अंदर ओ सच्चा परमात्मा आ करके वसदा है। मन दा अर्थ हिरदियां दे विच वसिया होया।
गुर पर साधी सहज समाही,
गुरां दी प्रसादी जदों किरपा हो जांदी है तां फिर जीव सहज स्वरूप परमात्मा दे ज्ञान स्वरूप दे विच ही समाही, लीन हो जांदा, मिल जांदा।
गुर करत सदा सुख पाया,
जेडे गुरु गुरु दा सिमरन करदे परमात्मा दा चिंतन करदे उन्हां ने परमेश्वर वाहिगुरु दी प्राप्ति दा सदीव काल रहण वाला जेड़ा ओ सुख प्राप्त कर लिया।
चरणी चित लाई हे,
महाराज साहिब जी ओ सुख किवें बनिया? सतगुरु कहंदे उन्हां ने अपना जेड़ा चित सी गुरु दे चरणां दे नाल ला दिता तां सुख बनिया जिंदगी विच।
सतगुर है ज्ञान, सतगुर है पूजा,
जेडे मेरे सतगुरु पातशाह हन ओ आप ही अपरोक्ष ज्ञान देण वाले हन, ते सतगुरु आप ही पूजा करवाण वाले ने। पूजा रूप भी आप ही सतगुरु हन, ते ज्ञान स्वरूप भी सतगुरु आप ही हन।
सतगुर सेवी अवर न दूजा,
इस करके असी अपने पूरे सतगुरां दा सेवन चिंतन करदे हां। गुरु नूं छड करके अवर होर स्थान विच कोई दूसरा नहीं गुरु दे बराबर।
सतगुर ते नाम रतन धन पाया,
जेड़ा रतना वर्गा अमोलक नाम रूपी धन है परमात्मा दे नाम दा, ओ सतगुरां दे कोलों प्राप्त करी दा, गुरु दे कोलों नाम लिया जांदा है।
सतगुर की सेवा पाई हे,
फिर सतगुरां दी जेड़ी सेवा करनी गुरमुख प्यारे गुरसिख नूं पौंदी है, चंगी लगदी। जिस गुरु ने नाम दिता उस गुरु दी सेवा करनी सिख नूं चंगी लगदी है।
सतगुर जो दूजा लागे,
जेड़े अपने सच्चे सतगुरां नूं छड करके होरना दे मगर दूजियां तीजियां मगर लग जांदे हन।
आवह जाहे भ्रम मरहै अभागे,
भरम दे मारे होए साध संगत आवै जन्म लैके आउंदे ते मौत दे मारे होए मर करके जाहे चले जांदे ने। आवह जाहे भ्रम मरहै अभागे, खोटे भागां वाले ने, इउं बार बार जमदे ते वार वार ही ओ मरदे हन।
नानक तिन की फिर गत होवै,
श्री गुरु रामदास महाराज साहिब उचारण करदे कहंदे उन्हां जीवां दी फिर गत मुक्ति हो जांदी, परमात्मा दे विच अभेद हो जांदे हन।
गुरमुख रहै सरनाई हे,
जेड़े गुरमुख बणदे ने मुखी गुरां दी सिख्या ते चल करके गुरु दी शरण विच पए रहिंदे ने। गुरु दी शरण विच पैण करके जो भी गुरु साहिब कहंदे ओही कार्ज करदे ने। जो गुर कहे सोई पल मानो हर हर कथा निराली। उन्हां नूं फिर गत मुक्ति प्राप्त हो जांदी, केवल मोक्षता दे अधिकारी बन जांदे हन।
गुरमुख प्रीत सदा है साची,
जेड़ी गुरमुख प्यारे गुरसिखां दी प्रीत गुरु दे नाल है, ओ भाई सदा वास्ते सच्ची प्रीत है गुरसिखां दी।
सतगुरु ते मांगो नाम अजाची,
ओ गुरु साहिब दे कोल आ करके एक ऐसा नाम परमात्मा दा मांगदे ने गुरु दे कोलों। अजाची दा अर्थ जेड़ा साध संगत जी अतुल है, जिस दा कोई तोल नहीं मन्या जा सकता, जिस नाम दे बराबर कोई वस्तु हो ही नहीं सकती है। साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो, जिन्ना भाग मथाहे से नानक हर रंग मान दो। कांचन स्यो पाईए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। जिस नाम दे बराबर कोई वस्तु नहीं, ओ नाम सतगुरां कोलों गुरमुख मांगदे हन।
ओ दयाल कृपा कर हर जीओ,
की बेनती करदे ने केहे हरियां करन वाले हरि अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु जी, साडे उत्ते तुसी दया दे घर विच आ के दयालु होवो ते कृपा करनी करो।
वह गुर सरनाई हे,
सानू पूर्ण गुरु दी शरण दे विच पा करके रख लेना करो। पता गुरमुखां नूं भी परमात्मा ते गुरु एक रूप हन, ते जे गुरु दी शरण मिल गई ते परमात्मा विच ते आटोमैटिकी मिलाप हो जाना गुरु दी कृपा नाल।
अमृत रस सत गुरु चुआया,
जेड़ा परमेश्वर वाहिगुरु जी दे नाम दा अमृत मृत्यु तो रहत कर देन वाला रस है, ए सतगुरु ने सिख दे हिरदे विच चुआना कीता है।
दसवां द्वार प्रगट होए आया,
जेड़ा दसां द्वारियां वाला मनुखा शरीर है, नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। ए दस द्वारियां वाले मनुखा शरीर विच ओ प्रगट हो आउंदा परमात्मा दा नाम, जदों सतगुरु सिख दे हिरदे अंदर नाम रस चवा दिंदे हन।
अनहद शब्द वजहै धुन बाणी,
फिर इस मनुखा शरीर दे अंदर जेड़ी ऐसी बाणी कहिए, सत नाम तेरा परा पूर्वला, जां वाहिगुरु गुर मंत्र है जप हो मैं खोई, ऐसे नाम दी जेड़ी धुनी बाणी रूप दे विच प्रगट हो जांदी है। तह अनहद शब्द वजे फिर हद तो रहत, शब्द जेड़ा ब्रह्म स्वरूप परमात्मा ओ वजे प्रगट हो जांदा इस मनुखा शरीर विच।
सहज समाई हे,
फिर सहजे दा अर्थ है निर्जतन ही, बिना किसे जतन कीतियां तो ढंग तरीके बरतन तो बिना ही सहज ज्ञान स्वरूप दे वे समौता हो जांदी जीव दी।
को करते तुर लिख पाई,
जिन्ना नू करते पुरख परमात्मा वाहिगुरु जी ने नाम दी दात सेवा सिमरन दी दात तुरो मथे विच लिख के पा दिती है।
आन दिन गुर गुर करत विहाई,
उन्हां गुरु प्यारियां दी रात दिन दी जेड़ी जिंदगी है ओ गुरु गुरु दा सिमरन कर दिया वाहिगुरु वाहिगुरु जपदियां दी बतीत हुंदी है।
सतगुर को सीजै नाही,
पूरियां सतगुरां तो बिना किसी भी प्राणी नूं कुछ सोझदा नहीं, गुरु तो बिना कुछ दिसदा ही नहीं है।
गुर चरणी चित लाई हे,
इस करके फिर गुरु दे चरणा दे नाल ही सिख नूं चित लाउणा चाहीदा। गुरमुख प्यारे अपना चित गुरु दे चरणा नाल लाउंदे हन।
भावै तिस आपे दे,
जिन्हां दी भावना जिन्हां दी शरदा अंदरली भा जांदी परमात्मा वाहिगुरु नूं प्यारी लगदी, शरदा वालियां नूं आप ही अपना नाम दे दिंदे ने। शरदा वालियां नूं शरदा वानंग लभते ज्ञानंग, अपरोक्ष ज्ञान दे दिंदा परमात्मा ब्रह्म ज्ञान दे दिंदा है।
गुरमुख नाम पदार्थ ले
जेड़े गुरमुख प्यारे होया करदे परमात्मा दे कोलों अरदास बेनती करके गुरु दी संगत मंगदे ने फिर गुरु दे कोलों नाम पदार्थ लै लैंदे नाम जपदे हन।
आपे कृपा करे नाम देवै
आप ही अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु जेड़ा है ओ कृपा करके जदो नाम दी दात दे दिंदा
नानक नाम समाई है
फिर उस जीव दी परमात्मा वाहिगुरु नामी दे विच जाके समाई समौता हो जांदी है। आपे कृपा कदों करदा जदों किसे दी भावना परमात्मा नूं भा जांदी सच्चे दिलों कोई याद करदा सच्चे दिलों अरदास बेनती करदा ओनू परमात्मा भावना शरदा वेख करके नाम दी दात दे दिंदा फिर नाम दी कमाई करके परमात्मा विच ओ समा जांदा है।
ज्ञान रतन मन प्रगट भया
जेड़ा ऐसा रतना वर्गा अमोलक परमात्मा दा नाम है ते उस नाम दे सदका रतना वर्गा अमोलक परमात्मा दे स्वरूप दा ज्ञान ए मन दे अंदर प्रगट हो गया।
पदार्थ सहजे लया
जिस वेले गुरु दे पासों नाम पदार्थ गुरसिख ने लेना कीता ते सहजे दा अर्थ फिर उस रूप दी प्राप्ति वाला हो जांदा निर्जतन ही परमात्मा नूं पा लैंदा है।
वडियाई गुर ते पाई
ए जिन्नी भी वडियाई है नाम दी दात लैण वास्ते ते परमात्मा दा नाम जप के ज्ञान दी दात लैणी ए सारियां वडियाईयां भाई पूरे गुरु दे कोलों पाईयां जांदियां हन।
सतगुर कौ सद बल जाई है
अपने सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज गुरु अंगद देव साहिब गुरु अमरदास महाराज जी तो साध सैकड़े वारी साध सदा सदा बलिहार जाना करिए।
प्रगटिया सूर निस मिटिया अंधियारा
जदों दुनिया दे विच सूर दा अर्थ सूरज प्रगट हो जांदा सूरज चढ़ जांदा ता सारी दुनिया दा अंधियारा जिहड़ा हनेरा ओ मिटिया मिट जांदा है ते मिटी धुंद जग चानन होआ ते इसे प्रकार साध संगत जी जिहड़ा परमेश्वर वाहिगुरु जी दा दित्ता होया ज्ञान है जिस गुरमुख प्यारे गुरसिख दे हिरदे अंदर ज्ञान दा सूरज चढ़ जांदा मिटिया अंधियारा उथे अविद्या दी रात चुकी जांदी अज्ञानता दा हनेरा ओ मिट जांदा है।
अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा
ऐसा जेड़ा अज्ञान सी गुरु दे ज्ञान सदका मिट जाना कीता ते गुरु दा नाम रूपी जेड़ा रतन अपारा दा अर्थ बेअंत प्रकाश करन वाला हिरदे विच सख्यात हो गया।
सतगुर ज्ञान रतन अत भारी
जेड़ा सत गुरु पातशाह महाराज साहिब जी दा ऐसा ज्ञान रूपी रतन है अत भारी अतशे करके ए बहुत भारी निगर है ज्ञान रूपी रतन जेड़ा जिस ज्ञान दे बराबर कोई होर वस्तु नहीं हो सकदी।
धर्म मिले सुख पाई है
जिन्ना नू परमात्मा दी गुरु दी कर्म बख्शिश मिल जांदी ओ ऐसे सुख नू पौंदे ने प्राप्त करदे हन।
गुरमुख नाम प्रगटी है सोए
जेड़े गुरमुख प्यारे ने गुरु दी सिख्या ते चलन वाले उन्ना दे नाम जेड़ा परमात्मा कृपा नाल हिरदे दे अंदर प्रगट हो जांदा सख्यात हो जांदा
जुग निर्मल हच्छा लोए
उन्हां दी फिर चौहों चारे ही जुगां दे अंदर हच्छा लोए हच्छा दा अर्थ उजला बहुत ही उन्हां दा जस हुंदा है उन्हां दी उजली वडियाई हुंदी चारे जुगां विच निर्मल मैल तो रहत हुंदे ने कोई उन्हां नूं मैल नहीं लगदी चारे जुगां विच उजली उन्हां दी शोभा बनदी गुरमुखां दी।
नामी नाम रते सुख पाया
जेड़े नामी परमात्मा वाहिगुरु जी दे नाम दे विच रते रंगे गए ने उन्हां ने सदीव काल रहण वाला ब्रह्मानंद दी प्राप्ति परमेश्वर दी प्राप्ति दा सुख पाया कहिए प्राप्त कर लिया है।
नाम रहे ਦਇਆ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਸੁਰਤ ਹੈ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਖ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ,
ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੈ ਸਹਿਜੇ ਸੋਵੈ,
ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਨਿਰਜਤਨ ਹੀ ਜਾਗੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰਜਤਨ ਹੀ ਸੋਵੈ ਉਹ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾਮ ਨੀ ਭੁੱਲਣਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੋਵੈ ਸੋਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤਿਆਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨੀ ਵਿਸਰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਜਾਗੇ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋਵੈ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਸਮਾਵੈ,
ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਨਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਏ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਏ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਵੈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਏ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਵੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ।
ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਧੇ ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨ ਗੇ ਪਰਮਾਤਾ ਪਰਮਾਨ ਪਰਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਬਾਣੀ,
ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਰਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ।
ਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਆਖ ਵਖਾਣੀ,
ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਹਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਖ ਵਖਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਣੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਹਿਣੇ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਖਾਣੀ ਵਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਸਦਾ ਮਨ ਬਿਗਸੈ,
ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬਿਗਸੈ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।
ਹਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਈ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਦਾ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਹਮ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਨਾਹੀ,
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹਮ ਮੂਰਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਹਾਂ। ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਨਾਹੀ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, अगला परमार्थ दा कोई सानू ज्ञान भी नहीं है।
सतगुर ते समझ पड़ी मन माही,
ए तां सतगुरु गुरु नानक साहिब गुरु अंगद देव साहिब गुरु अमरदास महाराज जी ने कृपा कर दिती है। सतगुरु दी कृपा नाल सारी समझ मन विच आके पै गई।
दयाल कृपा कर हर जियो,
हे हरिया करन वाले हरि अकाल पुरख परमात्मा दया दे घर विच आके साडे ते कृपा कर दियो।
सतगुर की सेवा लाई है,
सानू पूरिया सतगुरां दी सेवा दे विच तन मन धन समर्पित करके ला देना करो।
जिन सतगुर जाता तिन एक पछाता,
जिन्ना ने पूरे सतगुरु पातशाह नू जाता जानना कीता, गुरु दे बचन सुने ने गुरु दी रसना तो तिन एक पछाता, उन्ना ने पछाता पछाणिया भी गुरु अते परमात्मा इको रूप हन। गुर गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद ना पाई, जिन्ना ने गुरु दी कला नू जानिया गुरु साहिब दे स्वरूप नू जानना कीता, ओ समझदे ने भी गुरु ते परमात्मा एक रूप हन।
सर्वे रव रहया सुख दाता,
जेड़ा ओ सर्वे सारियां थावां दे उते सुखां दा दाता अकाल पुरख परमात्मा व्यापक हो रहा है।
आत्म चीन परम पद पाया,
जिन्ना ने अपने आत्मक स्वरूप नू चीन जान ਨਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਕੇਵਲ ਮੋਕਸ਼ਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸਮਾਈ ਹੈ,
ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਜਿਨ ਕੋ ਆਦ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਦ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਿਵ ਲਾਈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਈ ਹੈ,
ਇਹੋ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਕ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਈ ਹੈ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਜਗਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਿਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚਾਹੇ ਯੁੱਗ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਕਲਪ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਦ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ 16 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਤਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅਗਿਆਤ ਵਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਅੰਤਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਪੜ ਕੇ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇਈਏ ਜੀ।
ਕੋ ਆਦ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਈ ਹੈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।